Základem dnešního kázání je, milí přátelé, oddíl z třetí knihy Mojžíšovy, z třetí kapitoly, verš 1. až 17. Jestliže někdo připraví jako svůj dar hod oběti pokojné ze skotu, ať už býka nebo krávu, přivede před Hospodina zvíře bez vady, vloží ruku na hlavu svého daru a porazí oběť před vchodem do stanu setkávání. Áronovci, kněží, pokropí krví oltář dokola. Z hodu oběti pokojné přinese Hospodinu jako ohnivou oběť tuk, pokrývající vnitřnosti i všechen tuk, který je na vnitřnostech, dále obě ledviny i s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, odejme jej nad ledvinami. Áronovci to jako zápalnou oběť obrátí na oltáři v obětní dým na ohni ze dříví. Jako oběť ohnivá bude libou vůní před Hospodinem. Jestliže jeho dar Hospodinu k hodu oběti pokojné bude z bravu, přivede samce nebo samici bez vady. Přivede-li jako svůj dar jehně, přivede je před Hospodina, vloží ruku na hlavu svého daru a porazí před stanem setkávání. Áronovci pokropí jeho krví oltář dokola. Z hodu oběti pokojné přinese Hospodinu jako ohnivou oběť jeho tuk, celý tučný ocas, který odejme těsně u kostrče. A tuk pokrývající vnitřnosti, totiž všechen tuk, který je na vnitřnostech, dále obě ledviny i s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok. Odejme jej nad ledvinami. Kněz to na oltáři obrátí v obětní dým. To bude pokrm ohnivé oběti Hospodinu. Jestliže bude jeho darem koza, přivede ji před Hospodina, vloží ruku na její hlavu a porazí před stanem setkávání. Áronovci pokropí její krví oltář dokola. Přinese z ní Hospodinu svůj dar jako ohněvou oběť, tuk pokrývající vnitřnosti i všechen tuk, který je na vnitřnostech, dále obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, odejme jej nad ledvinami. Kněz to na oltáři obrátí v obětní dým. To bude pokrm ohnivé oběti, libá vůně. Všechen tuk patří Hospodinu. To bude provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení ve všech vašich sídlištích. Nebudete jíst žádný tuk ani žádnou krev. Tolik slov písma. Milí přátelé, když čteme Bibli, tak obvykle přeskakujeme. Hlavně ve Starém zákoně pasáže, kterým nerozumíme, pasáže, které jsou nějak vzdálené našemu vnímání světa, pasáže o násilí. A obvykle přeskakujeme také knihu Levitikus, ve které je mnoho předpisů o tom, jak má být vybaven a vyzdoben chrám a jak mají být oblečeni kněží, jak se mají chovat, a také o obětech, o jejich různých druzích, podrobné popisy, jak ta oběť má vypadat. Dnes jsme nepřeskočili. Naopak, zkusíme tomu alespoň trochu nějak porozumět, jaký vlastně je původní význam těchto předpisů. Ony totiž ty obětní řády a předpisy promlouvají jinak, než jsme zvyklí. Daleko syrověji, přímněji. Člověk, když by si to trochu víc představoval, tak cítí v dlani srst a dotýká se živého tvora, jeho teplého těla, slyší bečení, pak teče krev a vyvalují se vnitřnosti a nakonec je cítit pach škvířícího se loje a tuku. Tak se, milí přátelé, zkusme nechat vyvést z rovnováhy, možná jste v nějaké takové přišli do kostela, Zkusme si to nějak představit a číst pracovní postup, kde jde o odřezávání jaterního laloku a tučného ocasu přímo u kostrče. Nevím, jestli jste se s touto syrovostí života vlastně setkali někde na vesnici, v mládí, nebo u prarodičů, nebo při cestách po exotických zemích, anebo jste vyrostli tak jako já v rodině, kde se i vánoční kapr kupoval zabitý a maso se přineslo z obchodů v úhledném balíčku. Není to zadarmo, že žijeme a že třeba maso jíme. Věřme, že náš život něco stojí. Někoho možná stojí život. A je to síla sáhnout na zvíře, zabít a ručně ho zpracovávat. To není legrace. V Izraeli to byla také práce kněze, dělo se to před Bohem, patřilo to k víře. Tak jako celý život patří víře, tak i tohle. Tak tady první poznámka. Mám za to, že víra se postupem času stále méně týkala celého života a více se mělo za to, že se týká jen lidského nitra. Život víry z takové té celistvosti Izraelců na poušti a v zemi, kde všechno tak nějak se vztahuje k Hospodinu, se redukoval na zbožné vzdechy po spáse. Stále více se víra odehrává, jak se jen v citech, pocitech, v duši, v duchu. Víru jsme převedli, proměnili v etiku, možná i jenom estetiku jakéhosi soukromého duchovna. Tak z tohodle zúžení nás takovýhle řád oběti vyvádí ven. Protože se tady víra v Boha se vyjadřuje tím, jak zacházíme s kusem loje a s krvavou flákotou. Samozřejmě krvavé oběti už dnes ani židé, ani křesťané nekonají, ale nestalo se to kvůli estetice nebo pokroku. Vlastně úplně přesně nevím, určitě je to proto, že jeruzalemský chrám není, takže není kde obětovat. Proto židé přestali obětovat. Určitě jsou důvody teologické, protože už proroci viděli, že rituál, třeba rituál oběti, svádí k magii. A mnozí si pak mysleli, že čím víc obětí a čím správněji ta oběť udělaná, tím budeme na tom před Pánem Bohem lépe. A vykonat ten rituál, to je vlastně strašně svůdné, protože tím je to hotové, je to nějakým způsobem fascinující, něco takhle mimořádného. Zkusme si všimnout, jak dnes vůbec rituály fascinují, když je někde nějaká královská svatba nebo královský pohřeb. Kolik stránek časopisů plní rozbory toho, kdo kde smí stát, jak to přesně je vytvořené a lidi to čtou, zajímá. Nebo třeba při volbě papeže i běžné žurnály, zábavné časopisy popisovali, jak kdo smí být oblečen, kdo kde smí vstoupit, nesmí vstoupit dým, nebo teď při olympiádě detaily toho, jak ten oheň je zapalovaný, kudy se nese, kde se smí a tak dále. Prostě ty rituály, které fascinují, mohou odvést pozornost od toho, co je podstatné, co je důležité. A to říkali už proroci. A tím hlavním teologickým důvodem u křesťanů je, myslím, pak fakt, že Kristus zproblematizoval víru právě těch, co ten chrámový provoz bedlivě střežili. A ukázal, že vztah k Bohu je možné mít i mimo tuhle spleť obětí, rituálů. Ukázal, že to není cesta. A sám pak jiným způsobem, svým životem i smrtí jinak význam obětování oběti podtrhl. Dobře, zkusme ale při vědomí toho, co jsem řekl, zkusit dohledat ten původní, dobrý, pedagogicky dobrý smysl obětních předpisů. Tři věci se tam řeší. Krev, tuk a vnitřnosti. První vystříkne při oběti krev. Mocný symbol. Ani není třeba to nějak dlouze vykládat a rozebírat. Krev, to je život. Když krev vyteče, tak vyteče spolu s ní i život. V krvi je síla života. Ne náhodou různá náboženství užívala krve k všemožnému kouzlení, čarování, požívání. Nenáhodou se vypráví o maďarských grófských čarodějkách, jak se v krvi koupali, aby si zachovali mládí. Nenáhodou jsou to polomrtví upíři, kteří krví udržují svůj nesmrtelný život. Tak právě tahle krev z ní z onoho biblického předpisu, tahle krev vám nepatří. Tou pokropíte oltář. Vylejete ji k oltáři, k Hospodinu, ať vás ani nenapadne s ní čarovat, protože nemáte právo prodlužovat si život na úkor druhého. Vy prostě nebudete nikomu pít krev, to se nesmí. To je zakázáno doslova i obrazně. Nebudete si myslet, že si můžete posílit nebo zintenzivnit svůj život na úkor druhého. Nebudete sobeckými upíry, kteří z druhých bytostí vysávají sílu, energii, čas, peníze. Vylejete krev. Jako druhé se řeší tuk nebo lůj, jak chcete. I to k nám ku podivu může promluvit. Tuk a lůj, to je největší zásobárna energie k životu. V dřívějších dobách hladomorů bylo výhodné být tlustým. Slyšel jsem, že v Africe je to dodnes u některých kmenů jedna z podmínek při volbě náčelníka. Musí být kandidát tlustý, protože to svědčí o síle, o moci, o blahobytnosti a skýtá to naději, že určitě přežije. My máme jiné ideály. Nehoníme se za špekem a sádlem, ale celá naše doba prahne po jiných tucích. Nemyslím ty namazání chleba, ale ty na promazávání strojů. Ty zemní oleje potřebné na jejich pohon, všelijaké ty mazuty, oleje a petroleje a benzíny a nafty a zemní plyny. Látky plné energie, tak jako ten dřívější tuk. A ty dodneska symbolizují sílu a moc a blahobyt. Prahneme po nich, mnozí je hamouní, kdo má plnou nádrž, kdo má plné zdroje, je zajištěn a je mocný a diktuje druhým, co budou dělat, protože on má zdroj energie. Pro Izrael byl tuk sídlem sebevědomí a když ho bylo hodně, tak také sídlem arogance. A přehlížení těch, co jsou hubení. Mnohokrát mluví proroci o tom, vaše srdce stučnělo a tak jste zapomněli na Hospodina a zapomněli jste na sirotka a vdovu, protože jste měli moc velké zásoby energie. Takže tuk má při oběti Izraelec předat v klidu Hospodinu a dát tak symbolicky najevo, že se nebojí schudnutí, slabosti, že se nechce zabezpečovat tímhle způsobem, že se nebojí, že by o něco přišel. Prostě odevzdali Hospodinu tenhle díl energie, protože mnohem víc se mají bát, než schudnutí se mají bát té arogance, vlastního přebujelého sebevědomí a přehlížení potřebných. A nakonec to třetí, ledviny a játra. Vnitřnosti. Pro nás prostě droby, kromě kuchyně si s nimi moc nevíme rady a s některými vůbec ne. Za to tenkrát k ním droby mluvili. A to doslova a prý skoro sami od sebe. Droby totiž v celém tehdejším světě vyjevovaly budoucnost. Tak to věřil starověký člověk, z drobů, hlavně z jater, se prý věštilo. Tak, jak se to vyvrhlo, rozřízlo, tak z toho věštci usuzovali na budoucnost. Prý to bylo nejběžnější kultické věštění z jater, z drobů. Ale Izraelec droby předal Hospodinu. Co to znamená? Nepotřebuje znát svoji budoucnost. Ani společenství víry, ani ten jedinec. Může to v klidu odevzdat. Nejlepší zárukou budoucnosti je totiž věrnost Bohu. A kdo je věrný, ten se neobává. Nezajímá se o věštby, nezajímá se o horoskopy, nezajímá se o katastrofické scénáře a prognózy. Stejně tak, jako se Izraelec nestaral o droby. V klidu je spálil, tak jako předtím v klidu odevzdal tuk a v klidu vylil Hospodinu krev. A ke společnému jídlu, k hostině pro 10, 23, 40 lidí, z toho obětního zvířete pořád hodně zůstalo, totiž všechno to maso, které pak společně v chrámu nebo před chrámem snědli. Těšili se na to, chodili kvůli tomu do Jeruzaléma. Řád oběti pokojné. Tedy to, co okolí považuje za to, co člověka zajišťuje za cenné, odevzdá se Hospodinu, aby to nesvádělo, aby to nemátlo, aby to nepřekáželo. Protože jenom díky Bohu máme život a jemu ho taky odevzdáváme a od Boha přichází energie pro život a ne z krve. A v Božích rukou je naše budoucnost. Takže se tohodle dopingu a tučnosti zásob a pohledu do budoucnosti klidně věřící vzdá. Nejenom při té oběti, to je symbolicky, ale i ve všech ostatních chvílích života. No a tam, kde se něco takového uděje, kde se obětuje kravka nebo koza, tam jsou pak spolu ti hodovníci v pokoji. Je to řád oběti pokojné. Už to není jaksi parta nevraživých egoistů nebo vychytralých sobců. Vzniká nové společenství, které se zbavilo toho, co by mohlo zavazet a překážet. A to společné jídlo se mění ve stolování s Bohem. A to už jsme na mostě k večeři Páně, k naší hostině s Bohem. Předchází mu vyznání vin. Litujeme, že žijeme na úkor druhých, lidí i zvířat. Přiznáváme, že taky my vysáváme z našich bližních energii a čas a jejich životní sílu. Přiznáváme, že si zakládáme na strojích, co potřebují všechny ty různé tuky. A přiznáváme někde v koutku duše i, že se někdy na druhé lidi díváme podle toho, jakým strojem zrovna přijeli, protože to jaksi ukazuje na to, jaké mají tučno kolem sebe. A přiznáváme při tom vyznání vin, že si taky chceme budoucnost zařídit a prokouknout a zmanažerovat, místo abychom si ji nechali darovat. A pak stolování s Kristem, všichni jste zváni, společný hod pokojný, přejeme si pokoj a slyšíme, jděte v pokoji. A je to taky chvíle, kdy se věci víry nedějí jenom skrze slova a myšlenky a nitro a zapálené srdce, ale hmatatelně, skrze chleba, který se láme a jí, a víno, které se pije. Jeho krev, jeho energie, Kristova láska pro nás a pro naši budoucnost. Už staří Izraelci měli vědět, že tajemství života je skryto v moci oběti. Amen.